Davidské divadlo a Český rozhlas Plus uvádí debatu z cyklu Ctnosti a neřesti manipulace. Chováme se v běžném životě jako herci na jevišti, nakolik jsme svázáni společenskými konvencemi a očekáváním okolí, jakou moc mají gesta, rituály, fráze, co ovlivňuje utváření identity každého z nás a jaký vliv na formování společenských rolí mají algoritmy.
Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
Hosty dnešní debaty o manipulaci jsou herečka Klára Melíšková, která účinkuje ve hře Služebnictvo. Ahoj, Kláro. Lenka Vochocová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer, Lenko. A profesor Jiří Horáček, psychiatr, psychoterapeut, přednosta kliniky psychiatrie a lékařské psychologie a ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý večer, Jiří. Ještě na úvod vysvětlím spojení s divadelní hrou Služebnictvo. Český rozhlas Plus se volně inspiruje námětem této nové autorské inscenace režiséra Wayna Jordana, která měla premiéru v prostorách kulturní stanice Galaxie, což je dočasné působiště Davidského divadla. A my dnes natáčíme za účasti publika v kavárně Davidského divadla. První otázka je taková celkem jednoduchá. Začnu Jiřím, kterého jsem poprosila, jestli ho nemusím oslovovat, pane profesore, aby k nám zapadl. Co vás napadá při slově manipulace? Asociace, příběh, poučení, cokoliv?
No, za prvé definice mě napadá a za druhý, kde se to vzalo, v lidské povaze a v lidské přirozenosti. Manipulace je vlastně snaha ovlivnit chování druhého člověka v náš vlastní prospěch, nikoli v jeho prospěch. A druhá věc je, kde se to vzalo a kdy se to vzalo. A to je věc, která bezprostředně souvisí vlastně s teorií takzvaného sociálního mozku, která říká, že naši předkové žili v nějakých skupinách po několika desítkách členů. Postupně ty skupiny se zvětšovaly tak, jak se zvětšoval lidský mozek. A jak se zvětšoval lidský mozek, tak tam docházelo k tomu, že člověk začal reflektovat svoje bližní, a to v několika cyklech. Jo, ten první cyklus je já vás vidím, pak mám druhý cyklus, druhou úroveň, takzvané intencionální reflexe. Já vím, že vy vidíte mě. Pak je třetí cyklus, já chci, aby byste viděla mě nějak. Od toho třetího cyklu, což vyžaduje jistou velikost mozku, já jsem schopný odhadnout chování toho druhého člověka a pomocí svého chování ho prostě manipulovat ve svůj vlastní prospěch. K tomuhle z tomu došlo v lidské evoluci a datace je celkem odhadovaná přesně, že se to stalo přesně před 100 000 lety.
A budete mě manipulovat?
Bohužel všichni trošku manipulujeme, protože to je vlastně lidská přirozenost. Nepřirozenost toho sociálního chování a toho, že my jsme umístěni vlastně v societě, s kterou se interagujeme. Takže trošku zase manipulujeme všichni, ale vám slibu, že dneska já vás manipulovat nebudu.
Kláro, co tebe napadá při slově manipulace? A klidně to můžeš spojit i s tou hrou Služebnictvo, kde exceluješ.
Je to právě, jak říkal tady Jiří, je to schopnost ovlivňovat člověka v náš prospěch a my hrajeme právě hru, teďko nově inscenovanou v Galaxii. Byla napsána na téma Pán a sluha. Máme tam jednoho pána, ostatní asi tři mý kolegové hrajeme Služebnictvo a snažíme se zmanipulovat příchozí vesničany v náš prospěch a ve prospěch našeho pána. Přijde tam další žena, která je převlečená za muže, už tím manipuluje, protože taky chce něco získat pro sebe a úplně se to nepodaří a celý ten plán se úplně všem rozbije. A ti služebníci nechtějí vystoupit ze své bubliny, což je pro mě ještě taky o tom, co to znamená nevystoupit jako ze své bubliny a držet si nějaké svoje zvyklosti, svoje stereotypy, že se nechcete dozvědět o sobě něco nového, tak o tom je také pro mě ta inscenace. A celý se to vlastně rozbije, já nebudu říkat, jak to skončí, ale já nějak k životu se snažím přistupovat s tím pozitivnějším jako smyslem a přestože jsem herečka a dalo by se říct, že třeba manipulujeme s divákama, tak já se snažím jít nějakou cestou, nějaký hledání, nějaký opravdovosti, kdo třeba jsme pod těma nánosama těch stereotypů a zvyklostí a co to znamená být autentický, být upřímný a jak se k tomu dostat a jak to potom vypadá, jaký to je pocit. No.
Vlastně mě napadá, jestli to není důvod, proč děláš ty workshopy, které jsou postavené opravdu na improvizaci absolutní, kdy ty se postavíš na pódium a nevíš, co budeš říkat. Je to ta snaha dostat se blíž k sobě
určitě.
A nemanipulovat diváky.
Já jsem to zažila kdysi na katedře autorské tvorby u pana profesora Vyskočila při dialogickém jednání se svým vnitřním partnerem, kdy poprvé jsem měla pocit, že jsem překvapovaná tím, co říkám, co ze mě padá, jaký příběh jsem schopná říkat. Sama jsem tím byla překvapená a zjistila jsem, co možná ve mně je, o čem já vůbec ještě nevím, že ve mně je a strašně bych se k tomu chtěla dostat. A vlastně řekla jsem si, takhle já chci žít, takhle já chci hrát divadlo, takhle já chci tvořit. A vlastně už přes 30 let se nějak tím prostě nějakým způsobem zabývám. Mám pocit, že to nikdy neskončí. A na to konto jsme právě s kamarádem Jaromírem Strahovským začali dělat workshopy, které jsme nazvali Objevování přirozenosti v jednání. A pomocí toho dialogického jednání a dalších nonverbálních cvičení děláme i improvizovaná představení v divadle Barka právě s vozíčkářema. A potom je děláme i ve čtyřech s našima vlastníma dětma, s mým synem Ferdinandem a s jeho dcerou Emou a muzikantem Matějem Kroupou v Rubínu. A s těmi vozíčkáři to děláme teda v divadle Barka, v integračním divadle Barka v Brně. A je právě strašně pro mě zajímavý, jak přes to tělo se dá dostat k nějakým opravdovým reakcím nebo začít vnímat přes to tělo opravdové impulzy, které někde v nás jako dřímají a chtějí se dostat ven. Lidi moc nevědí, jak se k tomu dostat. Takže na základě jako naší zkušeností, dejme tomu, že jsme o něco dál než ty lidi, kteří se k nám hlásí, takže jsme schopni na bázi pocitového vnímání rozpoznat v rámci toho nastavení, kde my jsme, kde oni jsou. Je to prostě daný tam, kde zrovna my se nacházíme. Jestli teď to bylo jakoby nějakým způsobem pravdivý, anebo jestli si na to hrajeme, anebo manipulujeme, anebo jestli ani nevíme, že to děláme, protože už to děláme tak strašně automaticky v půdu sebezáchovy, nebo já nevím, na základě jako jiných nějakých zvyklostí. Takže tohle to mě strašně zajímá, tohle to téma.
Lenko, co vám naskočí při slově manipulace?
Mě naskočí jakoby dvě roviny, protože se vlastně tou manipulací zabývám ve dvou různých typech prací dost různě. V té mojí akademické práci tam my vlastně zkoumáme ty manipulace jako mocenskou určitou záležitost a vlastně hodně nás zajímají normy, hodnoty a to, jak vlastně druhé nutíme přijímat ty dominantní normy a hodnoty, ale já vlastně mám ještě takovou alternativní profesi supervizorky v pomáhajících profesích, což zjednodušeně řečeno vlastně pomáhám lidem, kteří pomáhají druhým nebo pracují s druhými, aby při té pomoci jim vlastně mysleli taky na sebe. A vlastně přitom mi dochází, jak strašně těžké pro spoustu lidí je poznat, že manipulují, že jsou manipulováni a vlastně jako dlouhodobě si říkám, že to je, já vlastně celých těch asi 12 let, když se tomu věnuju, říkám, že tohle by se mělo prostě učit ve škole. No, že přijde takový aha moment, když se naučíte základně rozpoznávat manipulaci, tak to člověka vlastně hrozně osvobodí právě třeba od té moci, kterou nad ním chtějí uplatňovat druzí.
A kdybyste měla teda aha moment?
Já jsem ho asi měla právě docela jako bolestně při tom výcviku supervizním. To je vlastně tříletý výcvik, během kterého asi v menší míře než třeba terapeuti v těch terapeutických výcvicích, ale člověk vlastně musí projít nějakou sebezkušeností a vlastně, jako, jak říkal kolega, trošku si předělat mozek a začít ty věci vnímat jinak, jako úplně z jiného vlastně úhlu. A je to věc, která vlastně je dost nebezpečná, protože vy pro to okolí pak působíte jako někdo, kdo stvrdl, kdo je nějak jako nepřátelský, protože vlastně najednou se začnete starat o sebe, což bohužel se moc nepodporuje.
A trošku si opravit, nebo jak jste to řekla, opravit mozek?
No, kolega říkal, že si předěláváte
mozky.
Vlastně. To opravdu svým způsobem je jako úplně jiné mentální nastavení vůči věcem, které se vám dějou, které vám dělala rodina, blízcí, ve škole, všude a vlastně najednou vy si řeknete ne, tady to jako nechci. To
není to jednoduše, ale jednoduché to není. Tak není, by mě zajímalo, co na to říká Jiří Horáček.
Absolutně souhlasím. Bavíme se o tom, jak se nenechat manipulovat.
Jo? Ano.
No jasně, to je obrovská věc.
Jestli je možné si předělat mozek.
No tak to si předěláváme každým okamžikem. Ten fakt, že tady jsme dneska spolu a povídáme si a budeme si to pamatovat, znamená, že si předěláme teďka mozek. Samozřejmě některá zkušenost je větší, některá je menší, ty největší jsou většinou traumatický, takže když si to dneska zase tak neodpracujeme, tak se nic neděje, jo? Buďme v klidu. Ale teďka vážně k tomu. Já si myslím, že jsou dvě věci dobrý, takový jako praktický, abych byl trošku praktický. Nebo padlo něco praktického. Za prvé rozumět těm technikám manipulace, oni mají svou logiku, jasnou strukturu, prostě buď to místo na věcnou podstatu té diskuze argumentem naproti člověku, ad hominem, argumentace kruhem, záměna příčiny a následku. To by se taky dalo učit už na základních školách. A jakmile člověk to začne slyšet a vidět v tom světě, tak pochopitelně je víceméně imunizován. Další věc, která já si myslím, že může člověku hrozně pomoct, je vlastně rozumět, že nejčastěji k té manipulaci dochází v okamžiku, kdy ten druhý člověk nebo ten partner nebo ta manipulující strana, ať třeba jako ať už to jsem já nebo ten druhý, v nějakém slova smyslu není jako v rovině se mnou, není na stejný úrovni. V transakční analýze, což je jeden z psychoterapeutických směrů, se tomu říká pozice dospělého, když jsou dva dospělí, tak můžou vyjadřovat prostě svoje potřeby a vlastně vztah je oslaďování potřeb dvou lidí. Jakmile nejsme v té vyrovnané horizontální pozice dospělí, tak jsme v pozici rodič-dítě. To znamená, jeden má tendenci ten rodič toho druhého nějakým způsobem jako vychovávat, trestat, ponižovat. Jo, prostě rodičovská pozice, kterou normálně zaujímá.
Izolovat.
Jo. A tím pádem, a v tom okamžiku toho druhého házíme vlastně do té dětské pozice, kdy mám tendenci se prostě zuby nechty bránit, být ve vzdoru, jít prostě do odporu. A jakmile vlastně ten vztah s druhým člověkem je nevyrovnaný z jakéhokoliv důvodu, tak vlastně to otvírá prostor, tak to je ta chvíle, kdy se začíná manipulovat. Jo, kdy člověk používá jako nečestný techniky komunikační. A takže pro mě hrozně důležitý, nebo já to také říkám klientům, svým prostě hlídat si tu pozici, s který mluvím. To místo, odkud já mluvím, se setkávám s tím druhým člověkem a hlídat a čistit, aby to bylo prostě skutečně jako vyrovnaný, horizontální.
Nicméně, když nás vidíte, nás tři, dejme tomu teď, a chtěl byste nás všechny zmanipulovat?
Jsem slíbil, že
nebudu. Že to nebudete dělat, já o to nežádám teda, ale jestli byste na každou šel jinak, podle toho, jak nás vidíte, jak nás rozklíčováváte jako psychiatr.
Jako psychiatr teďka. Já jsem se jako nějaký takový typický manipulant, že tady jsem.
Proto jako jste si mě Jiří Guru nebo jako.
Určitě jo, jasně. Ty signály jsou nesmírně jemný a okamžitě na ně reagujeme a na každýho jdeme jinak. Když to neumíme, tak jsme prostě sociálně takový jako tupější. Jsou takový lidi, kteří to jako nemají samozřejmě, jsou to některé jako typy poruchy osobnosti, ale když má člověk normální vlastně tu sociální výbavu, tak prostě strašně jemně, ještě preverbálně už vlastně připravujeme strategie, jak komunikovat s tím druhým člověkem.
A jste vy taky zmanipulovatelný? Víte to o sobě?
To mám ve scénáři taky.
No, jestli, jo, určitě, jste, jo, jestli, jasně,
i když přesto, že to takhle jasně, znáte, jasně, zabýváte jasně, se tím, jasně, tak i vy takhle, jasně, který to zná.
Jasně,
tak
jasně, nejvíc manipuluju já sám sebe. Že?
Jste mi vystříleli úplně všechny otázky, ale jak člověk manipuluje sám sebe? Jak na sebe jde? Jak sám sebe přesvědčuje, že třeba na to má? Lenka kývá, taky vyzvu.
Určitě, já si tady tak kývu, že ano, tak že to jsou, a já bych řekla, že to zase nejsem na to odbornice, ale že to jsou věci, které jsou zvnitřněné, naučili jsme se je vlastně v tom procesu, kdy námi třeba manipulovali druzí a my jsme si hledali teda ty strategie vlastně, jak v tom přežít, tak spousta těch věcí, které jsme se vlastně naučili, jsou hrozně jako neužitečné pro nás samotný, tak pak to musíme právě se učit nějak předělávat.
Ctnosti a neřesti. Na jakých hodnotách se shodneme?
Jak třeba u vás tří, jakou hraje roli manipulace jako taková, jako v osobním životě? Máte s tím nějaké těžké zkušenosti? Jako nechci po vás, abyste se tady rozkrývali nějaké své staré bolesti, ale jestli to můžete třeba nějak obecněji popsat?
Tak já se třeba snažím opravdu nemanipulovat, i když si myslím, že v určitých momentech, jak už je člověk nějak jako trénovaný i z toho divadla, potažmo z toho, když ze svých vlastních nějakých strachů, úzkostí, tak já jsem si jako říkala, že třeba svoje děti, že si říkám, já je nebudu je k ničemu manipulovat, já nechci je vychovávat třeba tak, jak s chybama, který dělali moje rodiče, přesto jsem se k tomu uchýlila a vlastně celý život nedělám nic jiného, než se snažím dobrat toho, kde je toto opravdu nejupřímnější, jo, o což jsem se snažila. Nicméně musím říct, že někdy ty děti jsem prostě zmanipulovala, když prostě nechtěli nebo a museli jsme někam a dorazit včas, tak vím, že jsem používala nějaký jako lehký lehký jako manipulativní jako tričky.
Tričky.
Já myslím ale, že třeba každý Vánoce jsou jedna velká manipulace.
No, a nebo kolikrát mám pocit, že vyzařuju, teda, že manipuluju jenom vyzařováním. Že cítím, nebo
že
jak
třeba
se...
tváříš, že jsi hodná a
ne,
milá.
Ne, ne. To už jdeš moc do toho, to už, je, jako, to už je vidět, ale že někdy jenom tím, snažíš se být jenom v tom, kdo seš, jako v něčem, v nějakém tom vyzařování a tam už cítím, že už jenom v tom vyzařování můžu nějak někoho jako zmanipulovat, že záleží, jaký záměr tam prostě pošleš, že síla toho záměru je strašně silná a já můžu jenom bejt a přesto vím, že takhle to tam můžu poslat, můžu to tam poslat trošku manipulativně a nebo to můžu zůstat v té čistotě.
Jako jde o to, jak se rozhodneš.
A jde o to, jak se rozhodneš.
Existuje dobrá manipulace a špatná ve smyslu účelu. Co byste na to řekli? Lenka má slovo.
Já to doznímám vlastně jako fakt negativní věc, no, že by bylo lepší, kdyby ten člověk zažíval ty hezký věci, takže nevím, si na to přijde sám, nebo to fakt tak cítí, není to jako něco zástupného. Mě první teda, co mi blesklo teď, jako dobrá manipulace byla vlastně z mého oboru, jestli vlastně se dají lidi jako dobře vmanipulovat do toho, aby třeba líp zacházeli s informacemi, když teda je to moje téma z digitálních médií, vůbec obecně z médií. Jo. To znamená, ale to vlastně by nebyla možná manipulace, to nějaké jako vzdělávání. Ale svým způsobem třeba ty jako zkušenosti, které mám s dobrými projekty vzdělávacími, ty vlastně paradoxně nepůsobí moc jako vzdělávací. A určitě bychom v nich našli nějakou míru té dobré možná manipulace, že vlastně se ti lidi dostanou k tomu poznání skrze hru. Jo, skrze to, že je to začne bavit, třeba něco rozkrývat a tak. Tak vlastně taky bychom asi řekli, že to je určitým způsobem manipulativní, že neposadíte člověka a nezačnete ho teda vzdělávat a poučovat, ale vlastně ho necháte, aby si to prožil a bavilo ho to.
A to vlastně se týká i psychiatrie, psychoterapii. Jiří, lze být dobrý psychoterapeut, aniž byste manipuloval? Vy někam chcete toho pacienta dostat?
Pozor, jako na jazyk, jo, jako na řeč. Jsou to jenom slova. Jo, tak jenom manipulace, to je vždycky slovo, to je koncept. A vlastně význam toho slova je takový, jak přičkneme. Když jsme řekli, že manipulace je něco, co je snaha ovlivnit druhého v můj prospěch a v jeho neprospěch, no tak dobrá manipulace je contradictio in adjecto a prostě není dobrá manipulace. Jo? Ale jo, to můžeme prostě točit tu otázku, ale je to jenom prostě točení se okolo toho slova. Samozřejmě techniky, které běžně využíváme v manipulaci, se určitě používají běžně i pro nějaký jako pozitivní účel nebo pozitivní cíl. Psychoterapie je jedna velká manipulace, některé směry zvlášť, hlavně takové ty behaviorální, jako kognitivně behaviorální. Jo, ty jsou mnohem víc než ty směry hlubinný, kde necháme toho člověka, aby se na to přišel sám a pracujeme s tím, aby se na to přišel sám. O tom to je podle mě nejlepší obrana pro to, abych já nemanipuloval. Je to, co prostě už padlo, mě se to hrozně líbilo, jako čistota záměru, jako, což je věc, kterou si musíme hlídat, usilovat o to. To není samozřejmě, že samozřejmě vklouzneme prostě do ovlivňování druhých ve svůj prospěch. To je prostě lidská přirozenost, aby jsme to co nejvíc snížili, vyvarovat se to není možný, je prostě rozumět tomu záměru a ten záměr si trvale prostě hlídat a čistit si ho. Důležitý je taky mít samozřejmě jako pečovat o svoje sebevědomí. Jo. Už to padlo, že v okamžiku, když člověk je v té podřízené pozici, tak manipulace je prostě dobrý nástroj, jak prostě si pomoct, ale když prostě nějakým způsobem prostě sami svoji hodnotu definujeme sami sobě, my, jo, nedefinuju svoji hodnotu, svoji vlastní hodnotu, sebe jako osoby, neurčuju tím, co si o mě myslí druhý, tak samozřejmě zase jsem z toho rizika jako víceméně venku. Jo, když my definujeme svoji hodnotu, potvrzujeme se prostě tím, co já si myslím, že si o mě myslí ty druzí, tak je další krok k tomu. Já budu ovlivňovat to, co si oni myslí a začnu dávat své fotky prostě vyfiltrované jako na sociální sítě. A jsme u toho. Jo? A jsme u jednoho z kořenů prostě toho megaprůšvihu, který vlastně teďka žijeme v oblasti dětské a adolescentní psychiatrie.
Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
Doba, kdy žijeme z velké části na sociálních sítích, svádí k tomu, abychom té manipulaci ještě více podléhali, nebo abychom se třeba s ní naučili pracovat, Lenko?
Souhlasím s tím, že to je obrovský problém. Je to věc, která se musí řešit a je v tom velké množství vlastně jako manipulací. Na druhou stranu právě ta cesta toho učit se s tím pracovat mě vlastně přijde lákavá a přijde mi to jako důležitá věc. Aby ti lidi se učili vidět za ten systém. Jo, ten algoritmus často vlastně jako nemůžeme pochopit úplně přesně tak, jak funguje, ale spousta informací o něm je veřejně dostupná, aby vlastně lidi tomuhle rozuměli, aby věděli, co se tam děje, aby rozuměli těm právě psychologickým aspektům, aby rozuměli těm ekonomickým aspektům, proč to vlastně někdo dělá, proč je to pro ně. Jo, ty ekonomické aspekty jsou v tomhle vlastně ty klíčové třeba pro náš obor. Jo,
že vlastně mně totiž připadá, že vlastně na těch sociálních sítích, když tam člověk vleze, tak a podaří se mu vlézt, nebo stát se součástí nějaké diskuze ostřejší, prostě jde mimo svoji sociální bublinu, tak za prvý je velice překvapen, když vidí, jakým způsobem lidi uvažují, protože přišel najednou na jinou planetu, a za druhý tam nejde o hledání pravdy, ale o to, kdo vyhraje.
Jsme u toho.
U čeho konkrétně?
No, u podstaty manipulací, že? Já mám potřebu sám sebe potvrdit a vyhrát přesto, že porazím toho druhého. To je ono.
A tam už jsou jádro. Profíci, který podle mě si vlastně už i používají strašně často podobné věty, kde se snaží působit nad věcí a zároveň toho člověka strašně poníží. To jsou věty typu vem si prášek, dejte mu někdo pastelky, ať si maluje. Jo, takový ty věci, kdy z toho druhého udělá opravdu blbečka a všichni mu tam tleskají a lajkujou a dopamin letí jako do vesmíru a tak dále. Jak s tímhle teda pracovat?
Tam právě třeba z pohledu našeho oboru, tím, že my zkoumáme různá prostředí. Pro nás vlastně ten internet, jako to není jeden internet nebo jedna síť, není jedno prostředí. Jo. My vlastně se díváme na různá místa i třeba v rámci jedné sítě a tam se opravdu dějou velmi, velmi různé věci. Jsou přesně prostředí, která popisujete, kde opravdu jde o to vyhrát. Je to tam velmi jako polarizované, popisuje se to i v odborném jazyce jako zákopové války. Házíte tam na sebe ty granáty, ale vlastně je vám úplně jedno, co letí zpátky, nebo nesnažíte se vlastně s tím nějak jako polemizovat nebo toho druhého přesvědčit. Ale jsou místa, která vidíme, která fungují v podstatě jako to, co v čemu se věřilo v dobách toho digitálního optimismu, že ten internet vlastně nás přiblíží zpátky. Oni jsou to dost utopické vize už dneska. Ale jsou místa, kde bychom mohli říct, že se tomu vlastně ti lidi nebo to prostředí přibližuje. Že je to vlastně místo, kde lidi si můžou zase být nějak blíž, můžou vytvořit nějakou komunitu, ale samozřejmě to vyžaduje teda velkou sebekázeň na straně těch lidí, v podstatě i jako velmi striktní normy toho prostředí. Teď třeba studující přišli, já nevím, jestli znáte někdo, prostředí Alík, což je vlastně taková jako platforma pro děti. Já jsem to vůbec neznala. Studující to zkoumají.
A tady slyším, z publika to zná.
Někdo to zná. A na tom Alíku teda pro mě fakt překvapivě, to je vlastně jako pro děti, pro mladý, ale postupně oni stárnou, takže už tam teď jsou i dospělí. A vlastně jako sledovat tu debatu těch dětí a těch dospělých tam, jako jenom z toho mála, co mi studující ukazovali, je hrozně zajímavý. A fakt jako tím, že to je jako výrazně chráněný pro tu cílovku, kvůli tomu, že tam jsou děti, tak bych řekla, že to má velký potenciál. Vlastně jako kdyby se to dalo skopírovat do jiných prostředí, tak bych v tom viděla docela sílu.
A už tady Jiří zmínil adolescenty, to velké nebezpečí, v kterém vlastně jsou, tak řešili byste to zákazem, nějakýma věkovýma hranicema, nebo co s tím? Protože to se diskutuje v podstatě na celém světě.
Já jsem chtěl zasmečovat, jo, a říct, že přece to stačí vypnout. Ale já
tak já jsem za to vámi pošlu svého 17. syna.
Na mě tady zvonil
telefon. Budu vám vděčná.
Ne, tak musíme to studovat a musíme to pochopit, ty mechanismy. A oni jsou celkem jako dobře dneska prostudovány. Existuje celá jako krásná teorie matematická, jak vlastně ty sociální sítě ovlivňují lidskou mysl, co každý vlastně ten to tlačítko, když se přidalo, co to udělalo. Víme, že prostě jakmile se přidali algoritmy, začalo to radikalizovat a to běželo v týdnech. To za 3 měsíce prostě se rozdělilo, se vlastně změnilo rozložení názorů, jo, když Facebook to zavedl a tak dále. Další darda prostě byla i ta krátká videa, další darda bylo tlačítko na rychlé přehrávání těch krátkých videí. Jo, to všechno zkracuje ten, a to jsou věci, které jsou jako obecně známé a které samozřejmě jako z mého pohledu, no z pohledu klinika už dávno měly být jako regulovány. Jo, my tedy regulujeme prostě kanabinoidy a nevím co všechno. Věci, které jsou prostě třeba v některých aspektech mnohem méně jako závislostní a které ponechávají člověku větší prostor svobody. Bavíme se o svobodě, jestli něco chytne. A proti těm dětem tam stojí prostě vývojáři tam ze Silicon Valley, jaký nemají šanci naprosto, podle mě. A takže já si myslím, že jako určitě regulovat, určitě edukovat, ale nemusíme regulovat, takže to úplně zakáže. Můžeme prostě regulovat některé ty vlastnosti, o kterých víme, a je to jasně prokázané, že prostě mají ten negativní dopad.
Kláro, tvému synovi je 20 a ty to teda řešíš nebo ne?
Teď už ne, teď už je prostě velký, ale my jsme řešili počítače. Oni, když jim bylo kolem těch 15, tak s kamarádama se propojili z domovů a ještě zrovna byl covid, karanténa. Takže oni jeli třeba 6 hodin v kuse o víkendu, hráli prostě nějaký hry. Jako jo, dobře, naučili se na tom perfektně anglicky, což je jako pozitivní, ale zároveň já jsem se mu snažila jako říct, co to může dělat, že na tom by neměl být takhle dlouho a že by měl taky dělat i jiný, někde to kompenzovat, jako jít ven, jít se proběhnout.
A poslouchal tě, protože můj syn se naučil takový pohled, který mě v podstatě tak jako projde mnou.
No, on mi řekl, hele, nech to na mě, protože já vím, že to je dočasný a tam zase musíte dát důvěru nějak v to, že jste do něj od malička do těch dětí vložila ještě něco jakoby jinýho, že tohle to je opravdu dočasný. A já si třeba teda pamatuju na mě, což není... Já vlastně byla to závislá. Já jsem byla závislá na jídle, když jsem byla mladá a strašně jsem se vyjedla třeba za 3 měsíce. A moji rodiče a všichni mě
říkali... Co to znamená, že jsi vyjedla?
No strašně, přibrala jsem třeba 15 kilo. A moji rodiče mi třeba... Babička mi říkala, už mi sem nejezdí, já tě sem nepustím domů. A ty by tady všechno zníš. A říkala, já tě sem prostě nepustím, dokud nezhubneš. A já jsem říkala, no Bobby, tak to mě hodně dlouho neuvidíš. A já jsem říkala, nechte mě bejt, protože já někde v sobě vím, že to je dočasný a že vím, že to zvládnu, že to je teďko určitá, že to je určitá kompenzace něčeho. Ale zase musím říct, že já jsem nějak od malička poslouchala nějaký svůj vnitřní hlas, což třeba ne každý má úplně třeba tuhletu schopnost nějak jako vyvinutou.
On ti říkal yes.
A on mě říkal jako ta závislost, mi říkala. Yes, ale hlas mi říkal, neboj, dostaneme se z toho. Až přijde čas, tak se z toho dostaneme. A je fakt jako potom. Takže když mi můj syn...
Samu sebe zmanipulovala.
Já jsem trošku to, no, ale ne, to byla upřímnost, jako říká, dej si, až přijde čas, tak se toho zbavíme. A je fakt, že to přišlo. A tak jsem si říkala, možná ten můj syn jako to má něco podobného, že zároveň ho vnímáte ještě někde jinde, to dítě, že si říkáte jako jo, ještě má třeba nějaký jiný zájmy a teď je tohleto období, kdy potřebuje takhle s kámošema sedět na tom počítači, no. A je fakt, že pak se toho zbavili. Že potom přišly jako jiný zájmy, pak přišla teda partička jako partička, už že se scházeli v Praze samozřejmě a zase dělali jako jiný věci, které naštěstí jsem se dozvěděla až po letech, kdy už je zase nedělali. Takže no, že člověk musí nějak věřit, že do toho dítěte ještě dál někde jako to dobrý a že ono to prostě nemůže to mít všecko pod kontrolou.
A byla by si pro nějaké teda zákazy?
Rozhodně třeba od 16 let nebo já nevím, asi tak, no, rozhodně.
Ctnosti a neřesti. Kde leží hranice lidských hodnot?
Proč podle vás manipulace tak fungují, když o nich snad víme už i všechno? Kdy prostě víme, když třeba muž manipuluje ženu, takže se snaží odizolovat od přátel, aby na něm byla finančně závislá. Mně se zdá, že ty scénáře jsou jeden jako druhý a všechny dobře fungují. Jiří.
Je tam ta měra té zlovolnosti, jo, toho záměru. Tak to je asi to, co hraje roli. A to musíme hlídat u sebe i u druhých, umět to číst, být laskavý k tomu, když někdo zamanipuluje, no prostě protože to je doopravdy běžné. A já myslím, že to není něco, čeho bychom se měli zbavit, ale co musíme jako pochopit a dát to jako součást nějaký jako základní psychologický výbavy. Já si myslím, že je strašně důležitý v tomhletom okamžiku je zvednout téma svobody. Co to vlastně je svoboda? Svoboda člověka, podle mě je schopnost nebo možnost maximálně rozvinout svůj potenciál směrem dopředu s co nejmenšími omezeními, která jsou nám dána. Těch omezení nám je dáno mnoho. My jsme omezeni svojí filogenezí, vývojem člověka jako druhu. My jsme omezeni různými neurotickými schématy, která si neseme z dětství. Introjekty, to jsou takový ty, ty představy, jak by se měl chovat, jinak to nejde, pak jsem správný člověk, když jsem pokorný, úslužný, každému k dispozici a tak dále. A tak dále. Jo, to, co tady jako padlo, to je to, co nás konstrejnuje, to je to, co nás omezuje. Ale když dáme etos, hodnotu, tomu by se byli svobodní, to znamená maximálně se jako mohli nadechnout, otevřít se do světa s co nejmenším množstvím omezení, pak se to rozehraje. Jo? Pak ta realita začne být spektakulární.
No ale když to tady v tom sále všichni udělají, tak se o sebe omlátěj.
Ne,
Jiří Stránský, bývalý politický vězeň a spisovatel, ten říkal, že podle něj ta nejpřesnější definice svobody je takové to až skoro kliše, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Svoboda má podle mě dvě stránky. Svobodu od něčeho, to znamená od omezení, který přicházejí a který jsou navnucovaný a který zase jsou většinou ty motivy, jsou pochopitelní. A svobodu k něčemu, to znamená, tam jsou někde ty kompasy a ty hodnoty, které nám ukazují, k čemu se mám vlastně osvobodit. V okamžiku, když jsme si vědomi tohle jako hodnoty, tak jsme pochopitelně mnohem větším bezpečí před manipulacemi, ať už z digitálního světa, nebo z fyzického.
Co vy si teda myslíte o tom, jak umíme pracovat se svobodou, žít ve svobodě? Lenko, když se bavíme o manipulacích třeba v předvolebních kampaních, to je každý billboard je manipulace, každá kobliha na náměstí je manipulace, každý předvolební slogan je manipulace vlastně. Jak tomu umíme podléhat, nepodléhat?
Když jste mluvil vy, tak já jsem si říkala, ta svoboda toho rozvoje, taky někdy je svoboda si říct, že vlastně nemusím jako někam pořád se rozvíjet, že už jsem dobrá tak, jak jsem.
Dost rozvinutá.
A můžu si v tom stagnovat ještě nějakou dobu, než začnu klesat kognitivně. A tak tam vlastně možná bych navázala i na tu předchozí otázku, že jako proč vlastně se nedokážeme té manipulaci bránit. Já si myslím, že často je to, protože ona je příjemná. Kdybych to vrátila třeba k tomu představení, to bylo hrozně příjemné se smát celou dobu a vlastně jsem si celou dobu uvědomovala, že to je manipulace ze strany těch tvůrců mnou. Jo, ale vlastně jsem se pořád smála, až na konci potom ne úplně. Jo, a vlastně často lidi námi manipulují, takže nám říkají příjemné věci, hezké věci o nás, lichotí nám, že jo, tak vlastně my to rádi posloucháme. Ono jako část z toho se vlastně, nejsem expertka na politický marketing, ale samozřejmě tohle se do něj propisuje. Přes ty sítě často prostě vidíme práci se strachem, ale taky vlastně s emocemi typu někam přináležet, být rozpoznán někým jako validní, jako platný člen společnosti. No, že konečně vlastně mám pocit, když mě dlouho všichni vlastně jako ignorovali nebo jsem pro ně vlastně neměla žádnou hodnotu, tak když přijde někdo a začne mi tu hodnotu jakoby dávat nebo začne říkat, že já jsem teď ta důležitá, na mě záleží, to vlastně jako může fungovat dobře.
To je to, co jste říkal vy, Jiří, teda, že se ten druhý člověk dostane níž a je snáze manipulovatelný.
Samozřejmě.
Ale co s tím?
No tak tu hodnotu potvrzovat podjednout. Jako, já možná bych zmínil věc, která by taky mohla padnout a která je důležitá, a to je vlastně dar, který jsme dostali v evropské myšlenkové tradici ve 4. století před naším letopočtem.
Zavzpomínejme.
Který je spojený s několika mysliteli, ten nejznámější z nich je Epikuros ze Samu, jo, který jasně říkali, že prostě vnitřní pocit, ten základní, o který máme usilovat, je jako nějaký stav klidu a spokojeného rozpoložení. Prostě ten stav je pro nás vlastně nedosažitelný, protože neustále po něčem toužíme. Ta touha nám to jako zabraňuje. A to, o co musíme usilovat, je být prostě nezávislý, absolutně nezávislý, o co nejvíc nezávislý, prostě na vnějších okolnostech. To znamená eudaimonia, ten vnitřní pocit spokojenosti a klidu, musíme kultivovat tak, aby byl pokud možno úplně nezávislý na všem, včetně bohyně Tyche, což je bohyně osudu, a Epikuros říká, Tyche není bohyně, Tyche je mrcha. Jo. To je ono. Jo, tam, v tomto okamžiku, když to vezmeme jako hodnotu, jako to, o co usiluje, jo, my běžně usilujeme o to, říkáme si, já budu šťastný až něco, až já nevím co, dostuduju, zbohatnu, schudnu, vožením se, vdám se.
Jo, rozvedu se.
Rozvedu se, jo, přesně tak. Přesně tak, jo. Tak pak to tam někde přijde. No, nepřijde, jo, nepřijde. My si musíme snažit, aby jsme tam měli, nezávisle na to, co ta Tyche prostě okolo zase vyvádí.
Proto nejste na sociálních sítích.
Jasně.
Protože to, co jste říkal, být nezávislý od toho okolí znamená fakt okamžitě odejít ze sociálních sítí.
No, není to ten důvod, teď to tak můžu říct, jako, ale já tam nejsem, protože jsem o to neměl nikdy čas se přihlásit, já pracuju. Já si vzpomínám, že to přišlo, ne, ten Facebook, tak mu to vypadalo jako dobrý nápad, jsem říkal, to se tam taky přihlásím někdy, já jsem fakt na to do dneška neměl ten čas.
Tak já myslím, že už tam ani nechoďte. Klára, ty jsi chtěla něco říct?
Já jsem chtěla říct, že mě to přijde úplně skvělý, co jste říkal o tom klidu, o tom tichu a o té laskavosti. Já myslím, že tohle to je jakoby hudba budoucnosti. Tohle já se snažím objevovat i jednak na těch workshopech, i na těch improvizacích a vlastně snažím se i takhle žít, protože na základě už taky, jak jsem prošla za 30 let různýma terapiema, různýma kurzama, různýma sebepoznávacíma technikama, takže opravdu jsem se dobrala vlastně k tomu, že ten klid jako v sobě, to sebepoznání a sebeobjevování neustále, kdo jsem teda pod těma nánosama, kdo tam jsem jako v těch reakcích, když mě nerozhodí ani kritika pozitivní, ani kritika negativní, když zůstanu jenom v té své jako hodnotě a tu budu dál jakoby rozvíjet, což je ještě i nějaká energetická rovina, která je nám tady nějak jakoby k dispozici, nějaký věmy, který se dají, když pracuje s nějakýma obrazama v energetické rovině, oni se ti propisují jako do fyzické roviny, dejme tomu. Takže tohle to mě baví nějak zkoumat a myslím si, že tohle to je jako nějak strašně důležitý, jako umět v sobě začít hledat klid a laskavost vůči sobě a nechat si ukazovat ty věci nebo ty kroky kudy dál, než je nějakým způsobem vymýšlet, než si je představovat, což je nám jako bezesporu jako nejvlastnější, že mě baví zkoumat tuhle tu rovinu, jako z pozice toho klidu si nechat ukázat ten krok, jako to máš ty improvizaci, kde vlastně se snažíme z té hlavy dostat do těla nějakým způsobem a nechat přijít ten impuls ke hře z toho těla a ne ho vymyslet, protože jakmile ho vymyslíš, je to poznat, přestane to bavit tebe, přestane to bavit lidi, ale ve chvíli, kdy to vznikne tak, že tebe to překvapí a rozvíjíš to dál tím způsobem, že seš neustále překvapovaná, kam tě to vede, tak to baví i ty lidi a tam najednou zjistíš, že seš fakt v tom přítomném okamžiku, že neexistuje, že tě někdo chválí nebo že tě někdo haní, ty prostě tam seš a víš, kdo seš a víš, co neseš.
Nicméně ona je taky manipulace podvědomá a vědomá, je to tak?
Zase, jak to obsadíme, ty slova? Jo, určitě je to možný.
Já nevím, vy jste odborník, tak já se snažím to slovo rozklíčovat a pochopit, kdy je to fakt dobrý. Jako třeba v tom herectví je to prostě dobrý, protože ty manipuluješ k tomu, aby si diváka dostala k tomu dobrýmu pocitu, o kterých...
Ale vlastně já nemanipuluji. Já se snažím co nejupřímněji odehrát ten příběh, který je napsaný a já se co nejupřímněji snažím sobě objevit tu postavu, kterou mám hrát s vědomím, jako ze svý nějaký úrovně vědomí o tom, co třeba ta postava neví, nebo někde, když mě ta postava přesahuje, tak zase kde ona je, kde já nejsem. A takže se snažím takovýmhle způsobem jí najít v sobě a pak se jí snažím. A pak se snažím nechat se hrát jako v tu danou chvíli, že i když mám naučený text, tak se snažím, protože většinou, když se snažíme opakovat nějaké intonace, repliky, tak to není moc zábavný. Ve chvíli, kdy ty seš sama překvapovaná tím, jak řekneš ten naučený text nebo představení, který hraješ 10 let, pořád stejný text, tak vlastně lze to, když člověk pustí tyhle ty jako ambice a nechá se odehrát v tom pocitu, v kterým je to představení, v který je ta postava, nechá se odehrát ten příběh, tak pak se můžou dít nové věci.
To znamená, že i ty překvapíš toho hereckého kolegu, ten zase reaguje jinak.
Jo.
Já bych tady vyzdvihla právě z nové hry Davidského divadla Služebnictvo moment, kdy se Klára Melíšková snaží zmanipulovat Lenku Krobotovou, aby zavzpomínala na doby, kdy byla sexy a stala se opět tou sexy mladou ženou. Lenka na ní nejdřív kouká úplně vyděšeně a pak tam rozjede jako čoromoro.
No, ale to jsou věci, kdy použiješ nějaký svoje schopnosti, které jsou třeba nevyřčený vůbec, jenomže víš, že tam někde jsou a jenom se napojíš, to jsou zase taky, ty, ani to nemusí člověk vyslovit a už jenom to jde o to vyzařování, jak už jsem to tady říkala na začátku a pak, když tomu přidáš určitý slova, když cítíš toho, když cítíš sebe a cítíš toho druhýho, tak jako pak se můžeš rozhodnout, jestli chceš manipulovat, nebo jestli se chceš jít v pravdě. Ale podle mě je důležité cítit sebe. Pak ty lidi tolik nejsou náchylní k tomu být manipulovaný a poznají to prostě. Když cítíš sebe, v jakém rozměru cítíš sebe, v takovém rozměru jsi schopna cítit ten vnější svět, pak nemůže s tebou nikdo manipulovat, protože poznáš, kdo z politiků nebo z lidí, kdo lže, kdo to myslí vážně, jako cítíš to, prostě to cítíš, kdo to myslí vážně. Samozřejmě můžeš se změnit, že je tak dobré, jako že někde, může tě někde zmanipulovat, ale nemyslím si.
Takže Jiří, dokázal byste, že to je možná trošku primitivní otázka, ale dokázal byste Kláru zmanipulovat, jenom teoreticky? Že ona je přesvědčená, že ne?
Ne, dokázal, že jsi je schopen navnímat, někde mám slabosti a tudy by na mě šel, si myslím.
Jasně, ale zase jsme u té definice, asi jo, proč bych to dělal? No. Jako, jo, já se nepotřebuji.
Mně jde o odpověď na otázku, jestli je možný si to fakt sám v sobě uhlídat.
Aby jsme nemanipulovali.
Aby jsme nebyli manipulovaní.
Určitě. Tam je ale o to, já se ještě vracím k těm řekům, jo. Otázka je, jak to udělat, aby jsme byli adespotos. A despotos ten, kterému nikdo nevládne nic, ani okolnosti, ani druzí lidé. Jasně, to jde, jo, ale ono to je trošku jako proti tomu gradientu lidské přirozenosti. Protože ta přirozenost nás tahne prostě do těch závislostí na druhých. Přirozenost nás tahne do toho hedonického cyklu. Potřeba uspokojit, otevřít další potřebu tím okamžikem a zase ji uspokojit. Jo, tady tohleto skrolování, ale ono to platí pro všechno ostatní. Jako, jo, i pro jídlo a tak dále. Jo. Takže tohleto, jako, že lidský rozum nám jako dal jasný řešení a to řešení jako tady je, to je na stole, ale je trošku proti přirozenosti, tak to člověk musí jako trénovat. Jo. Já bych se nebál použít slovo, které dneska je považováno za takřka teda jako pornografické, že to chce kázeň.
Já jsem se bála.
Jo, a pozor, jako třeba ty filozofické školy toho Epikura, ty velmi fungovaly a přinášelo to útěchu a klid lidem, já nevím, 4. století před naším letopočtem do 4. a 5. století po našem letopočtu, než to potom křesťanský biskupové rozprášili. Ty školy filozofické, jak to fungovalo takřka 1000 let, jo. Stoicismus fungoval taky jako přes 1000 let. A to fungovalo, to jako není jako naivita, ale funguje to za nějakých podmínek a tou podmínkou je, že člověk o tom přemýšlí, trošku jako filozofuje a prostě hlídá si to a kultivuje svoje myšlení a zaměření svoje životní.
A teď ještě ta tenká hranice, Lenko. Kde je ta tenká hranice mezi manipulací právě na sítích a mezi tím momentem, kdy ten člověk se tam opravdu snaží diskutovat? To je taky těžký rozpoznat někdy, ne?
Poznáme to podle toho, že třeba nepoužívá ty manipulativní techniky, že naslouchá tomu druhému, že opravdu jako vede ten dialog. Jo. To v podstatě ty výzkumy dneska, ty kvantitativní se často dělají, tak abychom jako potvrdili vlastně potenciál toho prostředí vůbec podpořit nějakou demokratickou debatu, tak se to vlastně jakoby měří, do jaké míry tam lidi s odlišným názorem si vyměňují informace nebo vlastně spolu komunikují. Což samo o sobě vlastně pro někoho je třeba překvapivé, že kvalita toho diskusního prostředí se pozná podle toho, že tam spolu diskutují lidé, kteří spolu vlastně nesouhlasí. Jo? Že to vlastně není ta komnata ozvěn, nebo jaké jsou ty české překlady těch jako chambers, že si tam vlastně ti lidi prostě nejedou to svoje, nestvrzují se v tom, že my to všichni vidíme krásně stejně.
To je to negativní, že na tom. To je to, co nikdo nečekal. Jo, podle mě to byl kolaterální nečekaný efekt, tohleto, ta polarizace názorová, ale která prostě se vyvíjí s těma algoritmama a běží to fakt jako bleskově. To rozloží tu populaci do různých pólů po mnoha vlastně názorových osách.
Alenko, máte nějaké příklady z těch průzkumů, výzkumů, co jste dělali, co vám z toho všechno vlastně třeba i nečekaného vyplynulo?
Záleží, na co se zaměříte. Když zkoumáte ty, jak my tomu říkáme, mainstreamové diskuse pod články zpravodajskými, jo, nebo klasické prostě facebookové profily médií, nebo nějaké jako velké skupiny, tak tam nic moc překvapivého není. Tam je to opravdu jakoby fragmentace, až teda ta polarizace, dva tábory, hodně negativity, vlastně ta čísla, která jsou, tak jako říkají, že i když máte neanonymní prostředí, když tam lidi vlastně vystupují pod svojí identitou, tak tam je velmi vysoké procento vlastně něčeho, co nazýváme jakoby neslušnými formami komunikace. Ale my se právě snažíme dívat do jiných prostředí. A vždycky, když to řeknu, tak se všichni hrozně baví, včetně mých kolegů a kolegyň. Ale my s jednou kolegyní, s Janou Rosenfeldovou, vlastně dlouhodobě zkoumáme Emimino. Což je, jo, ano, zasmějete se, já jsem to čekala. To je vlastně, ono se tomu jako se řadí, tady to prostředí do takzvaných třetích prostředí. Moc lidí vlastně na světě to neskoumá, nějací Britové, Australii, Australan, vlastně taková skupinka kolegů ze zahraničí, většinou zkoumají ten Mumsnet britský, což je vlastně to též rodičovské fórum. A my vlastně se snažíme zkoumat, jestli to tam je jiné, protože ten předpoklad je, že ti lidi tam chodí vlastně jako do té komunity, jdou tam s důvěrou, že jim něco poradíte, že vyslechnete jejich trápení třeba s těmi dětmi nebo s nějakými rodičovskými otázkami. Ale do toho samozřejmě všichni jsou nositeli nějakých ideologických představ, politických názorů. A vlastně my to zkoumáme na tomhle, do jaké míry ta identita toho člověka jako součásti komunity a fóra je tam v nějaké dynamice s tím, že třeba tam je člověk, který je prostě, teď řeknu úplně banálně, proruský a proukrajinský. Jo. A vlastně je to jako docela zajímavé sledovat.
Takže na Mimino se nebojuje, třeba dejme tomu?
Bojuje. Taky, nebo jako jinak, třeba méně viditelně, ale vlastně jako nějaké formy vylučování, diskreditace jsme tam viděli taky velmi silně. Spíš takové jako stvrzování nějakých norem a vlastně vylučování lidí, kteří je domněle jakoby porušují. Ale vidíme tam, že tam my jsme to nazvali s kolegyní diskusní trpělivostí, že vlastně jako více se tam objevuje to, že když prostě někdo říká něco, co vás nějak irituje, tak si třeba vzpomenete a opravdu to tam ti lidi říkají, mě mrzí, že tady teď tohle to píšeš, protože já tě znám, ty jsi mi tady kolikrát dobře poradila. No, takže vlastně proto já mluvím o tom, že ta prostředí jsou prostě různá a jsou zákoutí, kde potenciálně může ta debata vypadat líp. My jsme třeba začínali s tím Eminem, takže jsme opravdu na migračních debatách, což taky lidi moc jako neví, že ti rodiče, většinou teda asi 95% je tam žen, z toho, co jsme zjistili, takže vlastně se baví o politických otázkách. Tam jsou vlákna, která trvají roky a ti lidi tam diskutují o té politice, o covidu, prostě o válce na Ukrajině, tehdy o migrační krizi. A my jsme zkoumali, jestli tam jsou ty ženy na sebe zlé, jestli tam je ta míra té toxicity, té neslušnosti, vlastně přibližně podobná jako v jiných prostředích. A zjistili jsme, že oni jsou velmi toxické ven, jako nadávali na migranty a na politickou garnituru podle nich a tak, ale vlastně byly hrozně málo neslušné vůči sobě. To byla třeba jenom 2% těch obsahů a to jsme měřili opravdu jako mírné formy neslušnosti, typu, že jedna druhé řekla na to, jak seš mladá, mi tady nebudeš něco vykládat. A to už je vlastně neslušná forma komunikace. Funguje tam právě docela dobře nějaká i moderace a zároveň jako něco, čemu se říkají superparticipanti, že tam vlastně jako mají autoritu určití lidé jako v té skupině, kteří to taky můžou nějak. Ale my jsme se takhle hluboko zatím jako nedostali. My jsme udělali dva výzkumy s kolegyní na to téma. Jenom spíš jsem to dala jako příklad toho, že jsou prostředí, kde se děje něco třeba trochu jiného než v tom místě.
Ale to je trošku pryč ze sociálních sítí, ale třeba dětská hřiště, oni jsou to celkem občas i dost bojová místa. Třeba nejste dost bio a vytáhnete Tatranku a je zlé?
To je ta politika každodennosti, jak my tomu říkáme. No vlastně tam právě vidíte, že jako na každodenních tématech se lidi dokážou velmi jako polarizovat a vlastně jít proti sobě.
Ctnosti a neřesti. O mravních hodnotách bez moralizování.
A já bych ještě skočila teda k politice. Proč takovou velkou část světa zaujal Donald Trump? Stalo se něco v tomhle světě, že lidé jako Viktor Orbán, který teda už se balí, dobře, ale Robert Fico a myslím, že můžu pokračovat a skončíme i v České republice, proč to ty voliče baví?
No, staly se tři věci. Zaprvé se stalo to, že jsme v periodě, kdy objektivně ten svět je ve složitějším stavu. Jo, prostě je volatilnější, jako reálně těch krizí je prostě víc. Covid není z internetu, prostě jenom přišel, globální oteplování a tak dále. To znamená, jsme znejištění a jsme prostě v době, kdy hledáme řešení, a které nejsou, protože ty problémy jsou komplexní, jednoduché řešení nejsou a my prostě hledáme, protože to naše zase tendence, přirozenost. A druhá věc, která se změnila a která zatím je ten digitální ekosystém, který má svoje pravidla a má nějaký dopad, to znamená amplifikuje, zesiluje vlastně ten nepřehledný a nejistý svět, ve kterém jsme. Ne, že by v minulosti nebyl nejistý, jasně, že byly morové epidemie a ta 30-letá válka a tak dále, ale prostě teď se to jako nakombinovalo a jsme v jedný z takových jako volatelnějších period a nějakou dobu ještě budeme, to je druhá věc. A třetí věc, která musí se do toho dodat, že jsou tady geopolitický aktéři, kterým to dělá dobře a který to cíleně využívají. Prostě.
A ten základní prostředek je pořád manipulace.
To manipulace, ty techniky manipulace jsou obecně známé, popsal to Aristoteles, tak demagogie ve starém Řecku, to je to též furt, jo, to není nic novýho, to je jako jasný, a kdo je pochopí a nějakým způsobem formalizuje, tak je může samozřejmě využívat, a ten internet je ideální nástroj, jak to šířit, jak tomu dát prostě dopad, místo na desítky lidí, tak na miliony lidí. A tohle jsou tři věci dohromady, to dělá to, že prostě lidi takhle prostě házejí hlasy do úren prostě pro někoho, kdo nabízí zkratkovitý jednoduchý řešení.
Kláro.
Taky si ještě si myslím, že lidi hodně hledají řešení vně sebe. Což i já jsem měla období, kdy jsem to hledala jakoby vně sebe, a pak v určitý momentě, když zjistíš, že ti to všechno funguje jenom dočasně, tak tu pozornost obrátíš do sebe. Ale v tu chvíli, ale taky, jak všichni říkají, máme všechno, máme v sobě. Hle, ptejme se sebe. Tak tohle to si můžeš stokrát říct, ale stejně nevíš potom, jak na to. Ale myslím si, že lidi obecně hledají ty řešení vně sebe, místo toho, aby se podívali dovnitř do sebe a chvíli právě v tom klidu nějakým spočinuli sami se sebou a počkali si na nějakou tu odpověď nebo na nějaký ten následující krok, který bude jiný, než dosavat, než oni jsou doposavat jakoby zvyklí. A myslím si, že jedna z cest by mohla být vlastně tady tudy, jako aby lidi se pokoušeli odkládat nejme tomu ty mobily a to ovlivňování se z toho vnějšku a to scrollování opravdu začali být sami se sebou a počkali si, co jim ten jejich vnitřní hlas, co jim ten jejich systém jako říká, který je jejich další krok, a zkusit začít dělat ty krůčky po krůčku.
Lenko, chcete k tomu dodat?
Já jsem si tady vlastně mentálně jela úplně jinou linku, protože ta otázka na Trumpa, my máme a není to jenom jako v našem oboru, ale obecně vlastně v marketingu politickém, jako jeden z příkladů takové obří manipulace je kauza Cambridge Analytica, si budete znát. A vlastně to jeho první vítězství bylo výsledkem tady té kauzy, stejně jako Brexit třeba. To znamená jako velké inženýrství, zneužití velmi jakoby intimních, psychologických, detailních dat o lidech a vlastně pak cílení na nerozhodnuté voliče právě skrze tuhletu propracovanou psychologii. Tak ono s tím potom souvisí i ty regulační debaty, že tohle samozřejmě není možné, aby se dělo, aby nějakým aktérům vlastně jakoby procházelo. No.
Doplňme, jo, aby to celý fungovalo, ty manipulace, tak já musím mít poměrně přesnou představu o tom druhém člověku. A proto to šíření manipulací na dálku může fungovat v okamžiku, kdy já sbírám data o těch lidech, stratifikuje, vezmu různý komunikační strategie, tamhle na Spartany, tamhle zase na ty, jo, minority, a to na každého zvolím jinou. Já musím prostě mít povědomí o tom, jaký jsou ty jejich potřeby, a pak na ně můžu a pak je můžu manipulovat. A to bohužel prostě ty sociální sítě, které sbírají data, o kterých my vůbec netušíme, co o nás všechno, nebo o vás teda, nebo sbírají, tak to je prostě fakt to prostředí jako ideální pro to. Jo.
Být sám se sebou. Je to hodně těžký. Myslím si, že už to souvisí s otázkama typu smyslu života a tak.
Erich Fromm, známý, že, filozof a psychoanalytik, napsal krásnou knížku, která se jmenuje Útěk ze svobody, kde přesně popisuje, že to nejtěžší pro člověka a ta maxima, o kterou by se měli usilovat, je být sami ze sebou. Jo? Jednoduchý pokus, až budete doma, zkuste si to, zavřete oči, buďte v klidu prostě 5 minut. Okamžitě prostě nás to tahá ven, pustit si něco, číst něco prostě a tak dále, rozptylovat se, protože být sám se sebou je to nejtěžší, co prostě můžeme vůbec jako mít, a proto je důležité si to učit a kultivovat to. A zase to mít jako jednu z takových hodnot, které bohužel prostě nejdou po gradientu, po který musíme usilovat.
Zaznamenali jste u sebe během poslední hodiny náznak toho, že byste chtěli manipulovat?
Já se přiznám, že to tam ve mně trošičku takový jenom jako, jenom se to tak jako ozvalo. Něco, jenom takový jako
Lenka?
Já jsem si nic tak jako nepojmenovala, tak teď by to asi byla manipulace, kdybych se snažila na to přijít, nevím, nenapadá mě.
A Jiří Horáček?
Já určitě hodně. No.
Ale?
Ale snažil jsem se o tom, aby mé úmysly byly čisté.
Já taky.
Tak našimi dnešními hosty byly herečka Klára Melíšková. Děkuji ti, že jsi přišla.
Děkuji moc, děkuji. Děkuji.
Vědecká pracovnice Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Lenka Vochocová.
Děkuji za pozvání.
A psychiatr, psychoterapeut, ředitel Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček. Děkuji vám všem, kdo jste přišli do kavárny Davidského divadla a poslouchali naši besedu v rámci cyklu Ctnosti a neřesti. Děkuji i vám, co jste si nás naladili, a záznam debaty najdete jako podcast na webu Českého rozhlasu Plus. Loučí se s vámi Renata Kalenská.
Poslouchejte Ctnosti a neřesti ve vysílání Českého rozhlasu Plus na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.